Danışır Azadlıq Radiosu, axşamınız xeyir. Mikrofonda mən Elxan Nəsibli
və mən Rövşən Əliyev, axşamınız xeyir.
Bugün çərşənbə axşamı noyabrın 28-i Azadlıq Radiosunun əsas xəbərlərində.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Minsk görüşündə ATƏT sədri də iştirak edib. AYNES məhkəmiyə üz tutur. Milli Məclis dövlət büdcəsində ekologiyaya ayrılan xərcləri artırıb. Roma papası Türkiyəni dinlərarası körpü adlandırdı və ölkənin Avropa Birliyinə qoşulmasına dəstək verdiyini bildirdi. BMT qurumu Səddam Hüseynin məhkəməsinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini deyir.
Və daha sonra Azərbaycanda kiminkisə olmayan televiziya qalacaqmı?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə Ermənistan Prezidenti Robert Kosaryan bugün Minskdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə danışıqlar aparıblar. Vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ilə yanaşı, bugünkü görüşdə ATƏT-in indilik sədri, Belçikanın Xarici İşlər Naziri Karel De Gucht və Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da iştirak ediblər. Daha sonra Ermənistan və Azərbaycan prezidentləri təkbətək danışıblar. Vasitəçilər və prezidentlər hələ görüşün məzmunu barədə açıqlama verməyiblər. Prezidentlər Minskdə MDB liderlərinin sammitinə gəlmişdilər. AYNES teleşirkəti hökumətin televiziyanı və eyni adlı radionu bağlamaq qərarına qarşı məhkəməyə müraciət edib. Noyabrın 24-də Milli Teleradio Şurası AYNES TV və AYNES CM radiosunu qanunları pozmaqda günahlandıraraq onun yayımlarını dayandırandan sonra bir çox beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən ATƏT, prezidentə məktub göndərərək ölkədə media ilə bağlı vəziyyətin pisləşməsindən narahatlığını bildirmişdi. New Yorkdakı jurnalistlərin müdafiə komitəsi də dünənki bəyanatında AYNES-in bağlanması və müxalifət mediasının ofislərindən atılmasını söz azadlığına qarşı aşkar hücum adlandırıb. Bakıda kütləvi informasiya vasitələrindən bir neçəsinin rəhbəri prezidentə müraciət edib. Kəbiran Dilavərli xəbər verir.
Noyabrın 28-də bir qrup kütləvi informasiya vasitəsi rəhbəri Prezident İlham Əliyevə müraciət edərək AYNES telekanalının fəaliyyətinin bərpa edilməsində kömək göstərməsini xahiş ediblər. Ondan artıq tanınmış jurnalistin imzaladığı müraciətdə deyilir ki, kanalın fəaliyyətinin dayandırılması haqqında Milli Teleradio Şurasının qərarı onlar üçün gözlənilməz olub. Jurnalistlər ümid edirlər ki, prezidentin məsələyə müdaxiləsi kanalın yenidən efirə qayıtmasına səbəb ola bilər. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov isə bildirir ki, həm yerli, həm də xarici təşkilatlardan gələn müraciət Milli Teleradio Şurasına göndərilir. Əli Həsənovun sözlərinə görə bu hüquqi məsələdir. Bunu siyasiləşdirmək istəmirlər. Milli Teleradio Şurasının sədri Nuşrəvan Məhərrəmli də bildirir ki, AYNES-in lisensiyasının uzadılmaması haqqında qərar hüquqi məsələdir.
Hüquq imkan verməsəydi biz o işi görə bilməzdik. AYNES kanalı həmin xəbərdarlıqları cərimə sanksiyalarını almasaydı, biz heç bir o kanalın lisensiya müddətini uzatmama haqqında qərar çıxara bilməzdik.
AYNES kanalının bağlanması haqqında qərar noyabrın 24-də çıxarılıb. Milli Teleradio Şurasından verilən məlumata görə noyabrın Notusunda Şuranın növbəti iclasında AYNES kanalının boş qalmış tezliyi üzrə tender elan olunacaq və müsabiqənin şərtləri açılanacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Azərbaycan Milli Məclisi 2007-ci ilin dövlət büdcəsini təsdiqlədi. Büdcənin gəlirləri 5 milyard 335 milyon, xərci 5 milyard 715 milyon yeni Azərbaycan manatı olacaq. Büdcə kəsri proqnozlaşdırılan ümumi daxili məhsulun 1,7% qədərdir. Elm xərcləri 5,3 milyon, təhsil xərcləri 3 milyon, ekologiya xərcləri 20 milyon yeni manat artırılıb. Gəncədə diri quşların satışına qadağa qoyulub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Akif Ələkbərov məlumat verib. Onun sözlərinə görə Dövlət Baytarlıq Xidmətinin göstərişinə əsasən həmçinin ev quşlarının yumurtasının da satışı qadağan edilib. Ələkbərov bu qadağanı quş qripi virusuna qarşı profilaktik tədbir adlandırıb. Naxçıvandakı müxbirimizin verdiyi xəbərə görə Muxtar Respublikada su çiçəyi xəstəliyi yayılmağa başlayıb. Səhmə və istiliklə müşahidə olunan və əsasən məktəb yaşlı uşaqlar arasında yayılan bu xəstəliyə yoluxanlar 3-4 həftəyə sağalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Ankara'ya gələn Roma papası Türkiyəni dinlər arasında körpü adlandırıb və mədəniyyətlər arası birliyə çağırıb. 16-cı Benedikt onu havalimanında qarşılayan başnazir Rəcəb Teyyib Ərdoğana deyib ki, Türkiyə demokratik İslam ölkəsidir və körpüdür. O, Papa vəzifəsinə başlayandan Türkiyəyə səfərə gəlmək istədiyini deyib. Papanı salamlayan Erdoğan isə bu səfəri mənalı adlandırıb.
Öncəliklə sizləri və heyətinizi görməkdən duyduğum məmnuniyyəti ifadə etmək istəyirəm. Yani bu ziyarətiniz gerçəkdən çox-çox farklı bir dönəmə isabət etdi. Onun üçün çox anlamlı oluyorum.
Görüşdən sonra Erdoğan'ın bildirdiyinə görə Türkiyənin Avropa Birliyinə qəbulu istəyinə Papa dəstək verdiyini deyib. Papa olmamışdan qabaq Benedikt demişdi ki, Türkiyənin İslam ölkəsi olması üçün onun Avropaya aid edilməsi o Avropaya aid edilmir. 4 günlük səfərə çıxmış Papanın həmçinin İslam barədə dediyi tənqidi fikirlərin acısını ovundurmağa çalışacağı gözlənir. 16-cı Benedikt həmçinin Ortodoks kilsəsinin başçısı ilə görüş planlaşdırıb, səfər görünməmiş təhlükəsizlik tədbirləri ilə müşayiət olunur. MDB liderləri Xarici İşlər Nazirlərinə göstəriş veriblər ki, birliyin islahatı üçün gələn il iyulun 1-nə qədər təklif hazırlasınlar. MDB-yə rotasiya üzrə sədrliyi eləyən Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev həmin məlumatı Minskdə sammitin sonunda verib. O həmçinin deyib ki, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili çox müsbət rəy mübadiləsi aparıblar. İranın ali din lideri Ayətullah Əli Xameneyi bugün deyib ki, İraqda təhlükəsizlik məsələlərini həll eləmək üçün ilk növbədə ABŞ qoşunları çıxarılmalıdır. Səfərdə olan İraq prezidenti Cəlal Tələbani ilə görüşən Xameneyi deyib ki, İraqdakı hazırki vəziyyətin əsas səbəbi ABŞ siyasəti və bu siyasəti yürüdən araçılardır. BMT İraqın keçmiş lideri Səddam Hüseynin məhkəməsinin beynəlxalq standartlara uyğun gəlmədiyini bildirir və onun həbsinin öz başına aparıldığını deyir. Bu təşkilatın İnsan Haqları Şurası Səddamın həbsini qanunsuz adlandırsa da onun azad olunmasına çağırmayıb. Amma İraq hakimiyyətini Səddam Hüseynə qarşı çıxarılan edam hökmünü yerinə yetirməməyə çağırıb.